Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch gemeente se erediens van vandag. Mens kan omtrent nie glo dat dit al Junie maand is nie, dat die jaar halfpad is nie. Hoop dit is 'n mooi dag vir jou vandag. Ons het hierdie week nogal ontwrigtende winde ervaar. En ek wonder nogal sommer om te begin, hoe het jy gereageer op hierdie vreeslike woeste wind waai vroeër in die week hier in die winter van die Kaap? Ek wonder sommer hoe het jy reageer, en is dan ironies dat ons in hierdie ontwrigtende week van wind waai ook dan oor die gees as die wind en die asem van God, dat ons daaroor met mekaar gesels. Net so drie herinneringe. Die wynveiling is die 12de Junie en ons is nog op soek na skenkings, maar meer nog na mense wat saam met ons om die tafels kan kom kuier. So as jy op een of ander manier 'n bydrae kan maak, kontak asseblief vir Marissa of vir Matthias. Dit sal gaaf wees as ons hierdie heerlike aand ook so saam kan geniet. En dan is daar weer 'n lekker staptog op pad. Ek dink hier by die 20ste Junie rond, kyk uit vir die inligting daaroor as jy wil gaan saam stap. En dan is daar op 16 Junie, is daar 10-10-1 weer 'n pelgrimstog wat ons hier deur die dorp gaan aanbied. Dit is hierdie jaar die 50ste viering na die 76 jeugopstande, jeugontwrigting. So kyk maar uit op die inligting, so op al die platforms daarvoor. Kontak vir Marissa as jy dalk enige vrae het. Ons gee vandag ons volgende tree op die spoor van die Gees se beweging in die boek Handelinge. En wanneer jy jou Bybel sou oopmaak daar aan die begin van Handelinge, dan sal jy sien daar staan die Handelinge van die Apostels. En toch as jy Handelinge lees, kom jy agter dat dit eintlik die Handelinge van die Gees is. En die Apostels, die letterlik beteken dit mos die gestuurdes, soos Andre se tema van verlede week ook, dat die apostels en die kerk die heeltyd moet skarrel om by te bly by die uitkringende beweging van die Gees. Ons het sover gesien dat die Gees gee, die Gees vorm en die Gees stuur. Die Gees gee homself soos wat Jesus homself gegee het. Die Gees gee krag, die Gees gee insig, die Gees gee gawes. Dan het ons gesien dat die Gees vorm individue, maar hy vorm veral 'n geloofsgemeenskap, die eerste gemeente, die eerste gelowige saam. En dan verlede week het ons gesien die Gees stuur, en soos wat Andre so mooi gesê het, die Gees stuur ons na elke plek waar ons reeds is. Maar hy stuur ons op 'n nuwe manier ook na daardie plekke. Vandag ontdek ons die Gees verruim, dat die Gees voortdurend uitkringend verruimend werk en die kerk meesleer op hierdie beweging. Nou aanvanklik wou ek kies vir die Gees ontwrig, maar ek was bang niemand sou dan opdaag of wou luister nie, want wie buiten vroedvroue hou dan van ontwrigting? Verder het ek ook ontdek dat ontwrigting nooit die eindpunt of doel van die Gees se beweging is nie. Sy doel is die heeltyd verruiming. So kom ons lees Handelinge 10 vandag saam, maar voordat ons saam lees, kom ek bid eers vir ons. Here, ons dankie dat al is ons nie by mekaar vandag nie, dat ons deur u werking Heilige Gees aan mekaar verbind is, dat ons saam gevorm is en uitgenooi word om aan te sluit by u beweging. So Heilige Gees, ons gebed is eenvoudig dat u as die Gees van Christus die Koninkryk van God in ons sal kom wakker maak, dat u verruimend ook in ons en deur ons sal werk, sodat die hele wêreld uiteindelik u mag ken, u beweging en u herskeppende, heelmakende, lewegewende beweging mag ken en dit mag volg. Dankie dat ons dit mag bid, omdat ons mag weet dat u by ons is, as ons helper, as die een wat wil insig gee, wat wil ruimte maak ook in ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Handelinge 10, nou dis 'n verhalende gedeelte, so ons moet ongelukkig die grootste deel van hierdie verhaal lees, Handelinge 10 van vers 1 af. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend, al was hy 'n Romein gewees en nie 'n Jood gewees nie. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie goed doen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3:00 het hy in 'n gesig duidelike engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit meneer? En die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbediendes en 1 van sy lywagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag teen 12:00 die middag, toe hulle op reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaar gemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die gees vir hom, daar is 3 mans wat jou soek, kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Petrus het onder toe gegaan en vir die mans gesê, hier is ek, dis vir my wat julle soek, waarom is julle hier? Hulle antwoord, kaptein Cornelius, opregte en godvreesende man, vir wie die hele Joodse volk hoë agting het, het 'n openbaring deur die heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet laat haal, om te hoor wat u te sê het. Petrus nooi hulle toe in en gee hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel, maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne waar hy baie mense bymekaar aantref en hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om te stribbel gekom toe julle my laat haal het. Sê nou vir my, waarom het julle my laat haal? En dan vertel Cornelius die hele storie en sê dan vir Petrus, ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, Ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En dan begin Petrus vertel oor God en Jesus se beweging. Hy vertel stukke van die Ou Testament en van die Nuwe Testament, veral oor wat Jesus gedoen het. En dan gebeur het in vers 44, terwyl Petrus nog praat, met sy preek besig is, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het hoor, hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas, dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons, op dieselfde manier, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang, wat kan dan verander dat hulle nou met water gedoop word? En dan in hoofstuk 11, net 4 verse, die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie en het self saam met hulle geëet. En Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit en aan die einde van daai gedeelte in hoofstuk 11 sien ons, hulle was baie bly en baie dankbaar dat die kerk uitgekring het, verruim het, ook na hierdie heidene toe. So was 'n lange gedeelte, baie mooi story. Maar voor ons weer bietjie nader in die teks kom, kom ons staan net eers vir 'n oomblik by die gedagte van verruiming stil. Of jy nou wil aanbou by 'n huis of binne mure uitbreek om hierdie verruiming te betree, verruiming word altyd voorafgegaan deur ontwrigting. Hulle sê mos jy was nog nie behoorlik getroud voor jy nie saam 'n bouprojek aangepak het nie. Dis nie net 'n gebou wat verruim nie, maar ook 'n verhouding en twee individue wat met so 'n verruimingsprojek uiteindelik verruim word. En ek wonder of hierdie beginsel van verruiming deur ontwrigting ook waar is van ons menswees, van lewensbeskouings en politieke stelsels, van leefstyle en ekonomie, van samelewings en van ons denke oor die ekologie. En miskien so 'n paar voorbeelde, hoekom ek nogal dink het is in soveel opsigte waar. So 50 jaar gelede op 16 Junie, kom 'n klomp kinders ontwrigtend in opstand oor die ongeregtigheid van apartheid. En uiteindelik begin daar, na groot mense vir jare lank probeer het, maar uiteindelik deur hierdie ontwrigting van 'n klomp tieners, begin daar 'n proses van verruiming in ons land. Ons weet al lank al byvoorbeeld van die voordele van alternatiewe energiebronne, dat ons met sonkrag en al sulke goeders moet kry. Maar dit vra uiteindelik 'n ontwrigtende tydperk van beerdkrag, so jare wat gelede, voor ons aktief ruimte maak daarvoor in ons lewens. En byna elke tweede huis het deesdae een of ander vorm van alternatiewe energie. Ek hoop jy kan hierdie voorbeelde sien en die ontwrigting wat die verruiming voorafgaan. In my eie lewe en oortuigings oor 'n klomp dinge en mense kan ek hierdie selfde patroon raak sien en ek hoop jy kan dit ook in jou eie lewe raak sien. Dan is die vraag, is dit ook hoe die Gees werk? Wanneer ons deur die Bybel blaai en jou oog is wakker vir hierdie ontwrig en verruim beginsel, sal jy konstant hierdie verruiming deur ontwrigting herken. Abraham se verhouding met God begin by, trek uit jou land uit, weg van jou mense af, ontwrigtend. Jy sal 'n groot nageslag hê, deur wie die hele wêreld geseën sal word. Maar dan sien ons ook verder, hulle word nie swanger nie, 'n volgende ontwrigting. En as die kind uiteindelik daar is, dan moet hy hom offer, verdere ontwrigting. So in Abraham se geloofstorie is dit hierdie konstante ontwrigting, verruiming, die hele liewe tyd. Jakob het byvoorbeeld 'n ontwrigtende stoei geveg met God, voor hy eerlik oor homself kan raak. Moses se rustige woestyn ontvlugting word deur 'n stem in 'n brandende bos ontwrig wat hom terugstuur Egipte toe. Israel se selfverstaan word eers verruim tydens die ontwrigtende ballingskap dat God nie net vir hulle wil verlos nie, maar deur hulle die hele wêreld wil seën, dat hy deur hulle 'n lig vir die nasies wil gee. En daar's nog talle voorbeelde dwars deur die Bybel van hierdie beweging van God. Ontwrigting wat lei tot verruiming. Die grootste verruimende ontwrigting is sekerlik Jesus se dood aan die kruis, totale ontwrigting, maar lewensveranderende, 'n lewensopwekkende verruiming. Soms lyk dit vir ons asof God self die ontwrigting bring en ander kere asof hy eenvoudig die ontwrigting wat die lewe van self mos maar bring op 'n verruimende manier gebruik. Dit vra 'n diep vertroue in God en sy lewegewende beweging om dan die ontwrigting wat in ons lewens gebeur in te gaan met die hoop dat dit 'n verruimende proses in God se hand kan wees. Nou in ons tydsgees waar persoonlike gerief en vooruitgang ons hoogste waardes geword het, hanteer ons en voel ons so bietjie anders oor ontwrigting as hierdie baie mooi Bybelse verhale. Ons hanteer ontwrigting meestal soos die ontwrigtende winde van die laaste week hier in die Boland. Dit dwing ons na binne, na deure en vensters en 'n geklomp ander goed vir al ons gedagtes toemaak. Dit dwing ons na veiligheid, na skuilings soek, na die heel menslike reaksie van hou die ontwrigting asseblief net so ver as moontlik van my af. Maar ons weet instinktief, 'n kalm see maak nie van jou 'n goeie matroos of kitesurfer of surfer nie. So my vraag vandag aan jou, sommer hier in die begin, is waar ervaar jy ontwrigting op hierdie stadium in jou lewe? En miskien as jy dalk weier moet dink, waar ervaar ons samelewing ontwrigting? Gaan Google eenvoudig net disruptive times en jy kry nie stories uit die geskiedenis nie, maar 'n warboel vertellings van dit wat vandag rondom ons gebeur in byna alle sfere van die lewe. Wat is die ontwrigting wat jy ervaar? Wat is die ontwrigting wat rondom jou gebeur ook in terme van sisteme en grotere prosesse wat jou totaal en al ontwrig? Wat maak jy daarmee? Kan jy dit verruimend sien of knip jy jou deurse grendel dig en sluit jou vensters en jou luike teen die lig soos wat Connie de Villiers sing? Die ironie is dat ons heel menslik binne die onstuimige ontwrigting van die lewe soos wat ons in hierdie tye ervaar, God en geloof as 'n skuilplek opsoek. Soos wat daar baie keer ook in die psalms gebeur, dat ons gebede en verse as bedaring benader en dat ons die gees net as 'n vertrooster sien. Is moeilik in ons tyd, behalwe as jouself en die kerk as 'n vroedvrou van nuwe geboorte sien, om aan die gees as die groot ontwrigter of verruimer te dink, soos wat Walter Brueggemann vir God beskryf in sy boek Disruptive Grace, dat hy praat van 'n disruptive God. 'n Negatiewe disruption is baie keer dan iets soos ballingskap en 'n positiewe disruption van God is 'n wonderwerk. En ek wonder of hierdie teks, as ons so 'n bietjie mooi daarna kyk, of hierdie teks en die gees ons kan help om ontwrigting op 'n verruimende manier te benader, eerder as hierdie deur toe klap, vensters dig sluit, luike toemaak benadering van ons. Soos Richard Rohr skryf, transformation happens when we stop proving ourselves right and allow ourselves to see reality differently, soos wat Petrus ook hier gebeur het. Ons lees hierdie storie dalk as die bekeringsstorie van Cornelius, maar as jy mooi lees, is dit eintlik die gees se verruiming van Petrus en daarom ook die kerk. Vir Cornelius is hierdie 'n wonderlike omhelsing ervaring. Vir Petrus in die kerk was dit 'n groot ontwrigtende verruiming. En ek wil jou vat baie kortliks, ek sou graag langer tyd wou spandeer in elke fase van Petrus se verruiming deur die Gees. Maar kom ons stap so half deur hierdie die Gees verruim Petrus en die kerk. Die eerste tree is die ontwrigting. Die Gees ontwrig of kom verruim Petrus se oortuigings. Daar in die visioen wat hy kry begin die ontwrigting reeds. Teenoor Levitikus 11 se riglyne oor rein en onrein kosse, kry Petrus die visioen om enige iets te slag en te eet. En Petrus se reaksie, ek het nog nooit nie en ek sal nooit nie. En ek het dit al soveel keer by mense gehoor. Ek het nog nooit nie en ek sal ook nooit nie vanuit my oortuiging uit nie. Hy hoor die stem wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit gaan nie hier in hierdie visioen wat Petrus het, gaan dit nie oor 'n nuwe dieet nie. Dit gaan uiteindelik hier oor wees in en wees uit. Petrus en die eeuoue tradisie waarna hy behoort, word hier ontwrig. Wie of wat roer jou? Maak jou onrustig? Skep selfs 'n aversie in jou soos wat die Jode teenoor die heidene gehad het? Dit is wat Petrus 3 maal hier ervaar. Verruiming begin by ontwrigting. Die tweede tree wat Petrus gee is om te probeer sin uitmaak. Petrus bedink en wonder oor hierdie ontwrigting. Petrus ignoreer nie net hierdie ontwrigting nie, hy maak moeite daarmee. Hy daaroor gewonder en daaroor nagedink, sê die teks. Met ander woorde, hy het in gesprek getree met die ontwrigting. Hy het innerlike vrae daaroor gevra. Hy het beslis dit nog nie verstaan nie. Hy was nog verward, maar hy het probeer sin uitmaak. Hy het soos Pat Kiefert sê, hy het beweeg van die vraag, soos wat ons dikwels vra in ontwrigting, what the hell is going on, het hy beweeg na, what in heaven's name is God up to? Hy het geworstel en gestoei hieroor, hy het probeer sin uitmaak. Die derde beweging dan is die beweging van gasvryheid. Petrus nooi die ontwrigting in. Terwyl hy nog wonder, kry hierdie ontwrigtende gedagte skielik lyf, wanneer Cornelius se mense opdaag en hy nooi die ontwrigtendes binne. Hy hou nie die ontwrigting op 'n afstand nie, hy ignoreer dit nie soos wat ons so graag doen nie. Hy nooi dit in met die verwagting dat God dalk hierdeur besig is. En dan die vierde tree is die Gees beweeg Petrus oor grense. Hy beweeg Petrus van idees na mense toe. En nou is dit die groot uitdaging en dit is om te beweeg oor die grens van die bekende, die veilige en die gerieflike. Om nie maar net daaroor te dink nie. Om nie maar net die ontwrigting en die ontwrigtendes in te nooi met die verwagting dat hulle soos ons moet word nie. Want ons is dalk gemaklik om die ontwrigting in te nooi met die gedagte dat hulle by ons moet aanpas en mak gemaak moet word. Maar Petrus word deur die Gees uit sy bekendheid geskop en hy moet beweeg na die onbekende en die ongemaklike. Petrus moet van die oortuigings, opinies en idees wat hy het, moet hy beweeg na mense. Dit is wanneer die ontwrigtendes in ons lewens as mense met 'n storie ontmoet word, wat die ontwrigting bedaar en die verruiming kan gebeur. Hierdie is 'n geweldige belangrike punt. Ons het soveel opinies en oortuigings oor mense, oor hulle, maar dit is eers wanneer daardie hulle en daardie oortuigings of idees van ons wanneer dit 'n mens word met 'n naam en 'n adres en 'n storie wat die verruiming kan begin gebeur. Jean Vanier skryf so mooi oor in sy boek Becoming Human, as hy vertel wat met homself gebeur het in hierdie verruimende werk van God in sy lewe, en dan sê hy, we do not discover the reality of people by sitting in judgment on them, but by standing beside them, deur nader te kom. Die vier gedagtes mos beweeg. En dan is die interessante dat by die ontmoeting is daar die volgende tree, en dis hier die egtheid van Petrus. Petrus erken sy en sy tradisie se vooroordele. By die ontmoeting is die eerste ding wat Petrus doen, is om sy eie menslikheid te erken. As Cornelius daar voor hom buig, want die engel het hom nou toch nou met hom gepraat, so hy dink Petrus is hierdie baie belangrike een, en hy buig voor hom, dan sê Petrus, nee, staan op, ek is ook maar net 'n mens. En met daai woorde erken Petrus sy eie menslikheid, en met die erken hy eintlik die beperkinge wat met mens wees saamgaan, dat hy nie verstaan nie, dat hy nog nie sien soos wat God sien nie. En dan is hy baie eerlik oor sy ongemak, oor sy nie verstaan nie, oor sy persepsies, as hy sê, julle weet dat ek nie eintlik hier mag wees nie, en dat ek eintlik baie ongemaklik hier is. En dan die volgende tree is, Petrus herken God in die ontwrigting raak. Uiteindelik dan, vanuit die ontwrigting, die probeer verstaan, die innooi, die grens oorbeweeg en die ontmoeting van mense, dan gaan Petrus se oë oop vir God se beweging as hy sê, God het deur alles wat tot hier met my gebeur het, vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak tussen mense nie. God is toe baie meer ruimhartig as wat Petrus gedink of selfs verkies het, en asof hierdie woorde in Petrus en sy ses medewerkers gegraveer moet word, gebeur het dan dat die Gees verras, dat die Gees die mure finaal tussen Petrus en die ander kom afbreek. Terwyl Petrus nog besig is met sy preekie waarin hy God se beweging probeer verduidelik, dan kom die Heilige Gees oor hierdie ontwrigtende mense, presies soos wat die Gees oor die disippels gekom het. God maak inderdaad nie onderskeid nie, op dieselfde manier as wat het met die disippels gebeur het, gebeur dit ook met hierdie klomp heidense mense en die hele huis wat daar by mekaar is. En dan gebeur die volgende tree, dat Petrus kry 'n nuwe uitkyk. Petrus herskryf sy verstaan van God se beweging. En Petrus en sy medewerkers kry hierdie totaal nuwe uitkyk op God, die ander en op hulle self, as hulle sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang, wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Wat kan dan verhinder dat hulle volledig net soos ons deel word van God se herskeppende beweging? Hierdie ontwrigtendes wat altyd op 'n afstand gehou is, wat nie goed genoeg is nie, wat in soveel opsigte tekort skiet, wat kan dan nou? So die Gees kom oortuig en gee vir Petrus en sy mense 'n nuwe uitkyk. En dan die laaste tree is daai verrassende tree, dat Petrus is nou verruim. Die ses wat saam met hom daar was, hulle is verruim. Maar dan ervaar Petrus teenkanting, verwyd en verwerping. As jy in Handelinge 11 lees, dan sien jy dat die gatekeepers van die kerk, die leiers van die kerk, verwyd vir Petrus dat hy saam met die heidene eet en hulle selfs gedoop het. En so word Petrus dan op sy beurt die ontwrigting waardeur die Gees die groter kerk kom verruim. Hierdie ontwrigtende verruiming wat ons nou hiervan gelees het, gaan spesifiek oor die kerk. Die Heilige Gees troos en vertroetel die kerk nie maar net tot oorlewing nie. Die Gees ontwrig en verruim die kerk tot 'n ruimer gasvryheid, menslikheid en deelname aan die lewegewende beweging van God. Die Gees breek ons innerlike en daarom ook ons uiterlike grense af, sodat ons meer volledig kan deelneem aan die ruimhartigheid van God se koninkryk. En op hierdie manier ontdek ons Jesus se woorde, in die huis van my Vader is daar baie woonplek, is daar diverse woonplek. Ek glo die Gees, hierdie gedeelte gaan spesifiek oor die kerk, maar ek glo die Gees kan alle ontwrigting in diens van sy verruimende beweging in ons lewens gebruik. Wat vir Petrus oor die verloop van 2 dae gebeur het, neem dalk heelwat langer vir ons. Wanneer jy uit die wetenskappe van die sielkunde en sosiologie, selfs die politieke wetenskappe en ekonomie, en ek wonder selfs oor die opvoedkundige of die opvoedkunde, wanneer jy so na hierdie proses sou kyk, dan sal jy hierdie spore van verruiming deur ontwrigting in al hierdie vakgebiede, al hierdie sfere van die lewe, sal jy dit raak sien. Ek hoop regtig dat jy in terme van wat ook al jou lewe op hierdie stadium ontwrig, dat jy iets van hierdie verruimende verwagting ten minste kan hê, van wat die Gees in jou lewe op hierdie stadium, in die kerk, reg oor die wêreld, en in al die sisteme van die wêreld op hierdie stadium, inderdaad mee besig is. So weer die vraag, en dan wil ek jou eintlik uitnooi om te gaan sit met gebalde vuiste, geklemde vuiste op jou bene om vir 'n oomblik binne in hierdie angstigheid van ontwrigting te gaan sit. Nou wil ek jou vra, waar ervaar jy ontwrigting op hierdie stadium in jou lewe? As jy dit 'n naam moes gee, dalk is dit 'n groep vir wie eenvoudig nie plek het in jou lewe nie. Dalk is dit woede, seer of trauma wat jy ervaar het. Dalk is dit 'n spesifieke persoon of 'n sisteem waarvoor jy 'n naam kan gee. Dalk is dit selfs 'n vernietigende patroon of swakheid binne in jou eie lewe. Ek wil jou nooi om dit vir God te noem, om hierdie ontwrigting te beskryf, dit 'n naam te gee. Dan as jy dit klaar gedoen het, dan wil ek jou vra, hoe laat hierdie ontwrigting jou voel? As jy moet eerlik raak soos Petrus oor wat dit aan jou doen, oor hoe jy daaroor voel, met watter emosies sou jy hierdie ontwrigting beskryf? Dan wil ek jou nooi om dit vir God te sê, oor hoe laat hierdie ontwrigting jou voel. Wees baie eerlik daaroor, oor jou nie verstaan nie, oor jou verwardheid, oor jou vrees en jou onsekerheid, oor jou kwaad wees dalk, oor jou haat, moet ons ongelukkig soms erken. Nou wil ek jou nooi om saam met my 'n diep sug te gee, en dan wil ek jou vra om jou hande stadig oop te maak in die gebaar van verruiming. Kan jy vir 'n oomblik oop wees vir die verruimende beweging van die Gees? Vra die Gees dat jy hierdie ontwrigting, wat dit ook al is, graag wil sien soos wat God daarna kyk. Sê dit nou vir die Gees. En dan wonder ek, waartoe nooi die Gees jou om te beweeg? As jy nie maar net hieroor gaan sit en kla of skinder of beklei nie, en nie maar net sit in hierdie verwarring van jou emosies en probeer sin uitmaak nie, maar as die Gees jou nooi om te beweeg in hierdie ontwrigting, in waarheen nooi die Gees jou om te beweeg? Dan wil ek graag vir ons saam bid. Here, skepper uit chaos, bevryder van slawe, verruimer van verwardes, ontwrigter van die dood tot lewe. Here, ons kom na U toe met ons hele lewe, met al ons onsekerheid, met al ons ontwrigting, met al ons vrae, met al ons nie weet nie, Here. Ons kom met ons beperkte verstaan, met ons onsekerheid en verlange na U toe. Ons wil bid, Here, sal U sagkens op met ons werk en ons op hierdie verruimende pad van die Gees begelei. Sal U ons binne U verruimende wil kom hou soos wat ons die ontwrigting instap. Nou wil ons bid, Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied hier binne my en daarom ook rondom my en deur my. Amen. Ek wil jou groet met Wendell Berry se woorde. As I say, it may be that when we no longer know what to do, we have come to our real work. And that when we no longer know which way to go, we have come to our real journey. The mind that is not baffled is not employed. The impeded stream is the one that sinks. Mag iets van hierdie woorde in jou wakker word en waar word. Mag hierdie geloof en die begeleiding van die Gees ontvang om in die ontwrigting in te gaan en mag God jou daarin ontmoet. En mag hy ons as kerk en vir jou as individu as sy gestuurde verruim sodat sy koninkryk ook in jou en deur jou mag kom. Amen. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer het. Mag jy regtig 'n besondere week en 'n goeie tyd ervaar en mag jy al meer wakker word vir die beweging van die Gees ook in jou eie lewe.